de vardı ve büyük bir pullar da uyan bu yan eliyle kazanırlar. Onlarla işim yoktu. Böyle hünermendi. Hüner niyazmendi bu iki dönem etlerdi ki. Bunlar der haddi ref-i niyazı evveliye hatmen gerek ola. Olmasa da müşküle yer.
Böyle.
Ve mene eğer ki o lohlar, tendisler, onlar ki unvanı yad bu caize veripler, hala evimde düzmüşem, ben elə bir ki, hərəsi bir tane borcu məsələn,
davalıza tələk almışsınız mı?
Yani, her kim gəlir, mən onları evin yuxarı başına koymuşam. Mənim elə onlara baxaram, kef edərəm ki, mən mesela, eləyə bilmişəm bir işler görəm, bir işler ki, mesela orada istiqbal qərar tapar və caize para, ya istiqbal millətlə müvacih ola. Bunlar çox mühimdir.
Bəli, müğənni, aşıq, şair, sənətçi. Heç yerdə pul almır.
Bəli.
Yəni, bunları saxlayan xalqımızdır, elimizdir. Yaşasın elimiz, yaşasın xalqımız. Elə bu sözü də deyirlər. Əbdə, bunu da deyim, bu Heydər Baba bəstəsi Azərbaycanda da demək olar bu günlər çox səslənir. Bəli, onlar da Heydər Babanı çox sevirlər, dinləyirlər. Amma sənətçilər bir əsəri yaradanda deyirlər ki, bu məsəl üçün filan sənətçinin uşağıdır o bəstəni. Sizin yəqin siz də buna etiqadınız var.
Qətən öcürdü. Bəli, elə bu, tamam o işlər ki yazır adam beysilə benim yer adamın uşağıdırlar. Hərəsinin öz yerində bir ərzişi vardır. Hərəsi bir münasibətə görə yazılıbdır. Hərəsi bir dənə bir ehsası bəyan eləyir. Yani tamam əczai şayet benim zindeganlığım ile bulardılar da təşrif edildi. Ve tamamen hünermendiler öz işlerine, eserlerine hətmən özü bak, özü yaraldıb da. Təqəccüsü bunu xalq eləyibdi, yaraldıb da, heçsatdan onu yaraldıb da və qətən de ilə ərzişməndir və bu da ilə Allah'tan yetişib da. Xalq eləmək, yaratmaq da ilə bu da Allah'tan yetişib da və tamam insanlar da vardı. Hərə bir zəminə də bilə xərə yaraldır. Daha hünermendiler bizlere normal olmazlar da ve qol məruf bizlere
kövrətdilər da ve tez incəyirlər.
Ehsasatı yani çok məntiqi ve əqlani baxmazlar. Çok əsası hala bir baxışdan bir dənə hünəri tərif deyirik ehsasatı və bir ayrı bir baxışdan bir cür demək olar ki, əslən hünermendiler şayet az nəzəri məntiqi çok salim və səlamətdir. Şey kamildə dəyillə mütəvəcciyəsi. Yəni, bir bəxşi çox qəvidir, bir bəxşi də zəifdir. Hala mən, bu mənim öz nəzərimdir. Şayət elə bir balacana ki, məmulən hamımızın elə müşkülümüz olar.
Bəli, bir problemçi insan yoxdur. Bəli.
Hesab, kitab yoxdur zində yanıda. Şayət bizlərin əlimizə o qədər bir pullar gəlib gedib ki, amma elə özü də gələr, gedər. Yəni, bir hesab, kitab olar, bir saxlayalım, yəni, onu bir برنامه‌ریزی کردی یا چی داری؟ بیا دیوانه وار گریسی که اشتر گری و زندگیانه گری که لب.
اما این بود دیدینیز مسئله حقیقتا بی هر حال دادی سنتین چتنیلیاره چوک باشد شوید دانشتیم بیز ده. اما بی گزель جهت دن بی خاطریانیز دوستا بیرو. یا مادی جهت.
مادی جهت دن بیاد خصوصی داخل دیم حتما.
آه بی بی کل مال خاطریانیز وار بیرو.
کل مالی سی بودی که من حالا 64 sinnim var.
Bəli.
Yol təqribən 1 ildir ki, bir dənə balacana ev ala bildim. Yəni illərdir mən müstəcir idim. Elə bilirlər.
Kirayə də qalırdım.
Kirayə də qalırdım və vağəndə eləyə bilmədim də. Bu günlərdə xanım da ilə etiraz elədi ki, bəs nə vaxtacan bir cür qalacaqsan filan. Bir dəxilə bir himmət elədi azdan çoxdan bir balaca bir yer cürlədi. Bəli. Və istəyirəm onu deyəm ki, mənə mühüm dərdi ki, mən görmürdüm ki, mən müstəcirəm, mən işimdə
işini görürdüm.
İşimi görürəm. Dövrübər deyirlər ki, bəs yaxdasan, bir qalmışsan, bu sinir salda icarə yetirmək olmur, çətindir. Hünərməndin dağıstanı budur da, mütəəssifən, xoşbəxtanıdır.
Doğrudan da o sənətçi insanların xanımları, ailələri, biz təşəkkür edirik buradan. Çox zəhmət keçdilər, çox dözürlər.
Bətər mətləbə işarələr.
Başa düşürlər, qatlaşırlar. Çox sağ olsunlar da. Hər halda bayaq dediyimiz sözün tikrar olmasın. Dövlət işçisi dövlətin ixtiyarındadır, aylıq alır filan. Amma sənətçi belə deyil. Ona görə onlar sizi yola verirlər, başa düşürlər, əziyyətlərə qatlaşırlar. Həqiqətən hamısından təşəkkür edirik. Ustaz, ola bilər də indi əlbəttə sual çoxdur ya. Yəni mənim o qədər suallarım vardı ki, həqiqətən sizinlə bax səhərəcən danışa bilərik. Amma zaman öz sözünü deyir. Hamid də mənə deyir ki, sadəcə 3 dəqiqə vaxtım qalıb. Ha, yoxsa 3 dəqiqəni aşmayasan baş üstə. Ustad, tövsiyəniz İndi çoxları bilirəm ki, sizə yaxınlaşır küçədə, bacada. Ustad, mən istəyirəm bu vadiyə, bu yola qədəm qoyam. Nə deyərsiniz? Və yoxsa şahidləriniz var, nə deyirsiniz?
Çoxdan da illərdir mən amudəşqahda dəs vermişəm. İllər dərs almışam, illərdə dəs vermişəm və Ermənistan musiqidə ayrı amudəşqahay musiqidə şəhət nəzik 30 il elə mən bu işi görmüşəm. Çox uşaqlar böyüyüblər, tərbiyyət olub və musiqi işləyirlər. İndi özləri hərəsi çox ilə vardır ki, ustaddırlar, özləri tədris edirlər, ya yazırlar, ya icra edirlər. Müntaha, belə bunun iki cəmbəsi vardır. Bəziləri gələr uşaqları ki, xoq, bunu danışarıq. Əlaqə şəxsidir, dər həddi ki, söhür özünə bir musiqi işləsin filan ki, çox da qəşərdir. Bunu hamıya tövsiyə edirəm.
Hardan başlasın, necə eləsin, tez məqsədə çatsın.
Bəzən bir təsəvvür vardı ki, məsələn, deyirlər ki, vaxtımız azdır, məsələn, müntəcrüq imtihamlarının qutulsun, gələm klasa filan. Mən deyirəm, əslən, öcür dəyəri və əgər ehsas edirsən, çətinlik var zindir yanında, məsələn, istəyirsən filan müşkülü həll edirsən, sonra gələsən klasa musiqi, əslən, öcür dəyəri. Sən gələcəksən musiqi klasına, gələsən müşkülün həll olsun. Yəni, sənə bu bir dənə elə bir şərait yaradacaq ki, zihnin açılacaqdır, baxışın təğir tapacaqdır, onu müşkül görməyəcəksən. Gözümün nə qədər qəşə, orada bir bəxşiyə zindəganlıqdır və gözəlliqlə orada həll olacaqdır. Və nəhayətdə bir ki, o ki, aşiqdir və zatən və yetişib biləsinə xanivadədən, heç onun qabağını almaq olmaz. O elə gedib işləyəcəkdir, tormozu yoxdur və hətta qoşulacaq bir dəlilərə. Və o ki, yox, gəlir ayrı bir, hala, fəqət istəyir işləsin özünə görə filan, bəhmə, o da çıxıb Dağıstanın müşəxəssi.
Mən biz ölkədə ustad dəlini şəxsən dəli mənasında bilmirəm. Dəli əziz.
Hala, siz bilirsiniz, mən mənzirəm nə mənədir.
Çox sağ olun, ustad. Təşəkkür edirəm.
Sağ olasınız.
Böyük ustadımız, böyük bəstəkarımız, cənab Məhdud Kərbasiyə. İnşallah yenə də söz verin. Növbəti verişlərimizdə yenə də qonağımız olun. Və işlərinizin haqqında, müvəffəqiyyətlərinizin haqqında ətraflı danışaq. Çox-çox təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Ustad.
Əllər üzərməsin. Mən çox sevinirəm ki, lütf elədiniz gənə də beysirə hələ. Qəbləndə mən buyurduz, neçə dəfə gəlmişəm o bərnamiyə və tufiq olubdur, sizində xidmət üzrə olmuşam və bugün də təşəkkürlük edirəm ki, gələdə bu tufiq oldu və iki əzizin xidmətində oldu.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm bizdə. Sizdən təşəkkür edirik və hörmətli dinləyicilərimizdən təşəkkür edirik ki, vaxt ayırdılar verilişimizi dinlədilər. Deyir ki, deyirsən, ay dostuma qalıb saçın, deyim səbəbini. Yaz qocalmışam. Dağlar çəkə bilməzdi mən çəkənlərdə. Hələ mən dözmüşəm, az qocalmışam.
Heç mənə razı deyil.
Ya, elə özüm elə. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicilər. İnşallah növbəti verişimizdə başqa bir qonağımla görüşək. Sağ olun.
Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Ankara və Tehran nüvə məsələlərində əməkdaşlığı davam etdirir. Venezuela beşinin təzdiqlərinə qarşı İranın dəstəyinə görə təşəkkür etdi. Sünis rejim Xan Yunisin şərqində əhalinin evlərini partladıb. Sünis rejim Avropa İttifaqı komissarının Qəzzaya daxil olmasına mane olub. Bir daha salam istəkli dinləyicilər. İndi də xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz.
Türkiyə nüvə proqramı ilə bağlı məsələlərdə həmişə İranı dəstəkləyib və bu sahədə əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir. İSNA xəbər verir ki, bu barədə hazırda Tehranda səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İranlı həmkarı Seyid Abbas Araqçı ilə danışıqlardan sonra bildirib. O bəyan edib ki, beynəlxalq hüquqla bağlı mübahisələr diyalog yolu ilə həll edilməlidir və İranın beynəlxalq ictimaiyyətə qayıtması onun iqtisadi və ümumi inkişafı üçün vacibdir. Fidan həmçinin vurğulayıb ki, ədalətsiz sanksiyaların aradan qaldırılması regional sabitliyin əsas amilidir və Türkiyə bu prosesdə müsbət nəticələr əldə etmək üçün səylərini davam etdirəcək.
Venezuela Xarici İşlər Naziri yayımladığı mesajda beşinin təzdiqlərinə qarşı ölkəsinə göstərilən dəstəyə görə İrana təşəkkürünü bildirib. İvan Xil Pinto Telegram kanalında yaydığı bəyanatda bildirib, Venezuela Bolivar hökuməti və Prezidentimiz Nicolas Maduro'nun adından ABŞ hökumətinin Venezuela hava məkanını bir tərəfli şəkildə bağlamaqla bağlı son addımını qətiyyətlə pislədiyinə görə İran İslam Respublikasına səmimi təşəkkürümüzü bildiririk. Bəyanatın davamında deyilir ki, Venezuelanın milli suverenliyi və ərazi bütövlüyünün müdafiəsində İranın cəsarətli və qəti mövqeyi xalqımızın mövqeyi ilə tam uyğundur. Beynəlxalq hüququn norma və əsas prinsiplərinin pozulması, həmçinin beynəlxalq hava nəqliyyatının təhlükəsizliyi və aviasiya təhlükəsizliyinə yönələn təhdidlər, ədalət, ləyaqət və sülh ilə dolu bir dünya qurmaq yolunda bizi birləşdirən ümumi narahatlıqlardır.
İran Gömrük Xidmətinin məlumatlarına görə, bu ilin ilk 8 ayında ölkənin xarici ticarəti 76 milyard 537 milyon dollar dəyərində 131 milyon 54 min ton təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 9.38%, çəki baxımından isə 1.53% artım deməkdir. Hesabatda əlavə olunur ki, bu dövrdə müxtəlif ölkələrə 36 milyard 997 milyon dollar dəyərində 105 milyon 231 min ton müxtəlif mal ixrac edilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə çəki baxımından 1.17%, dəyər baxımından isə 3.48% azalma deməkdir. Görünür, bu ilin ilk 8 ayında ixracatda çəki artımının bir hissəsi sənaye və mədən istraktorlarındakı enerji balanssızlığı ilə bağlıdır ki, bu da enerji balanssızlığı səbəbindən istehsal gücünün olmaması səbəbindən istehsalçıların dəmir konsentrası və granullar kimi xammal məhsullarının satışına yönəlməsinə bais olub.
Xəbərləri Təbrizdə radiosundan dinləməkdəsiniz. Qəzzada Fələstin Səhiyyə Nazirliyi 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri Qəzza zolağında şəhidlərin sayının 70.103 nəfərə çatdığını açıqladı. Əl-Cəzirə telekanalının bugün verdiyi məlumata görə Qəzza səhiyyə sektoru açıqladı ki, İsrail rejimin hücumları nəticəsində son 24 saatin ərzində 3 nəfər şəhid olub, 2 nəfər yaralanmışdır. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu rəqəm də daxil olmaqla Qəzzada ateşkəs elan edildikdən bəri şəhidlərin sayı 356-ya, yaralıların sayı isə 908 nəfərə çatmışdır. Məlumata görə 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri Qəzza zolağında şəhidlərin sayı 70.103 nəfərə, yaralıların sayı isə 170.985 nəfərə çatıb.
Siyonist rejim ordusu Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunis şəhərinin şərq rayonlarını ağır artilleriya ateşinə tutmaqla eyni vaxtda evlərin partladılması əməliyyatını həyata keçirib. Əl Ərəbiyyə müxbirinin verdiyi məlumata görə eyni zamanda bazar günü noyabrın 30-unda İsrail qırıcıları Rəfah şəhərinə silsilə şiddətli hava zərbələri indirib, lakin vurulan hədəflər barədə dəqiq məlumat verilməyib. Həmçinin İsrailin zirehli texnikası şəhərin şimalındakı Muraq oxu ətrafında kütləvi atış açıb ki, bu da təyyarələrin samadakı fasiləsiz uçuşları ilə müşahidə olunub. Bu hərəkətlər İsrail ordusunun Rəfah şəhəri yaxilində mühasirədə olan Həmas üzvlərini təqib etməyə davam etdiyi bir vaxtda baş verir. Qeyd edək ki, Siyonist rejim ordusu ötən cümə günü bildirmişdi ki, Rəfah tunellərində yerləşən 30 nəfər öldürülüb. Onlardan 9-u Qəzza zolağının cənubundakı bu şəhərin şərqində olub. Aparılan pərdəarxası danışıqlar hələlik Rəfahda mühasirədə qalan Həmas silahlılarla bağlı böhranın həlli üçün nəticə verməyib. Çünki Siyonist rejim onların yalnız təslim olduqlarını, məğlubiyyətlərini etiraf etdiklərini bəyan etmələri və silahlarını İsrail qüvvələrinə təhvil vermələri şərti ilə çıxışına israr edir. Həmas isə bu şərti qəbul etmir.
İsrail ateşkəs planının növbəti mərhələsinə keçidi ki, Qiraun əsrin cəsədlərinin hələ də Qəzza zolağında qalması səbəbindən təxirə salmamalıdır. Bunu Əl-Ərəbi Əl-Cədidə müsahibəsində Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Macid Əl-Ənsari bildirib. İki Qiraun əsrin cəsədinin təhvil verilməsi mühüm məsələdir. Fələstin tərəfi cəsədlərin qaytarılması və İsrailin hər hansı bəhanəsinin qarşısını almaq üçün çalışır, deyə o qeyd edib. Ələnsarinin sözlərinə görə, hazırda Qətər və regiondakı tərəfdaşları planın ikinci mərhələsinə keçməyə və bununla da Qəzza zolağında müharibəyə son qoyacaq davamlı sülhə nail olmağa çalışırlar. Bu mərhələdə ateşkəsə nail olmaq əhəmiyyətli çətinliklərlə müşahidə olunur, lakin biz o cümlədən regional iştirakçılar, beynəlxalq ictimaiyyət və ABŞ bu planın uğurla nəticələnməsi və müharibəyə son qoyması üçün birgə səylər göstəririk, deyə o vurğulayıb. Ənsar həmçinin bildirib ki, Doha ilə Tel Aviv arasında istənilən potensial münasibətlərin normallaşması yalnız Fələstin məsələsinin həlli çərçivəsində mümkündür.
İsrail, Avropa İttifaqı komissarının Qəzza zolağına daxil olmasının qarşısını almaqla, beynəlxalq qurumların bu böhran bölgəsinə çıxışını məhdudlaşdıraraq, Qəzzədəki cinayətlərinin izlərinin ifşa olunmasına bir daha mane törətdi. Bazar günü Əl-Cəzirə telekanalının verdiyi məlumata görə, Siyonist rejim cümə günü Avropa İttifaqının bərabərlik və böhranların idarə edilməsi üzrə komissarı Həccəl Həbibin Qəzza zolağına daxil olmasına icazə verməyib. Misrə səfəri zamanı Rəfah keçid məntiqəsindən Qəzzaya keçmək istəyən Əl-Həbib, Tel Avivin onun sərhədi keçmək barədə müraciətini rədd etdiyini bildirib. O, Rəfah sərhədində etdiyi çıxışda Siyonist rejimin bu addımından məyusluğunu ifadə edərək deyib ki, mən vəziyyəti yaxından görmək istəyirdim, lakin İsrail buna mane oldu. O, həmçinin humanitar böhrana toxunaraq əlavə edib ki, oktyabrın 10-unda ateşkəs başlayandan bəri 67-si uşaq olmaqla 347 fələstinli öldürülüb. Bu haqda təfərrüatı xəbərlərin sonunda xəbər reportajında dinləyəcəksiniz.
ABŞ-də Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətlərinin arasında danışıqlar başlayıb. Union xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna nümayəndə heyətinin rəhbəri Milli Təhlükəsizlik Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Ömərov məlumat verib. Ləyaqətli sülhə nail olmaq üçün addımları müzakirə etmək məqsədi ilə ABŞ-də Ukrayna nümayəndə heyəti ilə Amerika tərəfi arasında görüş başlayıb, o qeyd edib.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff-ı dekabrın əvvəlində qəbul edəcək. Bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Rusiya telekanalının jurnalisti Pavel Zarobinə açıqlama verib. Vladimir Putin Witkoff-ı 4-5 dekabrədək, yəni Hindistana dövlət səfərinə başlamazdan əvvəl qəbul edəcək, deyə o bildirib. Xatırladaq ki, Putin və Witkoff arasında görüş keçiriləcəyinin anonsunu ABŞ Prezidenti Donald Trump noyabrın 25-də vermişdi. Witkoff Rusiya liderinə Vaşinqtonun təklif etdiyi Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatdırılmasına dair sülh sazişi planını təqdim edəcək.
İstək dinləyicilər, Sinus rejimin Avropa Birliyi Komissarının Qəzzaya daxil olmasına izin verməməsi ilə əlaqədar xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
İsrail Avropa İttifaqı komissarının Qəzza zolağına daxil olmasının qarşısını almaqla beynəlxalq qurumların bu böhran bölgəsinə çıxışını məhdudlaşdıraraq Qəzzadakı cinayətlərinin izlərinin ifşa olunmasına bir daha maneə törətdi. Bazar günü Əl Cəzirə telekanalının verdiyi məlumata görə, Siyanist rejim cümə günü Avropa İttifaqının bərabərlik və böhranların idarə edilməsi üzrə komissarı Həccə Ləhbibin Qəzza zolağına daxil olmasına icazə verməyib. Misir səfəri zamanı Rəfah keçid məntəqəsindən Qəzzaya keçmək istəyən Ləhbib, Tel-Avivin onun sərhədi keçmək barədə müraciətini rədd etdiyini bildirib. O, Rəfah sərhəddində etdiyi çıxışında Siyanist rejimin bu addımdan məyusluğunu ifadə edərək deyib, mən vəziyyəti yaxından görmək istəyirdim, lakin İsrail buna mane oldu. O, həmçinin humanitar böhrana toxunaraq əlavə edib ki, oktyabrın 10-da atəşkəs başlayandan bəri 67-si uşaq olmaqla 347 fələstinli öldürülüb. Avropa İttifaqının komissarı Qəzzadakı şəraiti minlərlə mülki şəxs, o cümlədən xilas edicilər üçün qəbristanlıq adlandırıb və bildirib ki, Yer üzünün ən təhlükəli yerlərindən birində insanların həyatını xilas etməyə çalışarkən təxminən 600 xilas edici həlak olub. Əlavə edib, Qəzzada minlərlə ailə xarabalıqlar arasında sığınacaqsız və qarşıdan gələn qışın soyuğundan qorunmadan yaşayır. O xəbərdarlıq edib ki, ekspertlər fəlakətli bir qış proqnozlaşdırırlar. O, mülki əhalinin qorunmasının yeganə yolu kimi atəşkəsin qorunmasının və beynəlxalq qanunlara rəayət edilməsinin vacibliyini bir daha vurğulayıb. Ləhbib qeyd edib ki, Qəzzadakı fələstinlilərə müəyyən yardımlar çatıb, lakin bu kifayət deyil və o, bütün keçid məntəqələrinin açılmasının zəruriliyini vurğulayır. Siyanist rejiminin bu addımı Avropa İttifaqının dəfələrlə humanitar vəziyyəti qiymətləndirmək üçün beynəlxalq qurumların Qəzzaya sərbəst çıxışını tələb etdiyi bir vaxtda təsadüf edir. Avropa İttifaqının bərabərlik və böhranların idarə edilməsi üzrə komissarı Həccə Ləhbib daha əvvəldə bəyan etmişdi ki, Qəzza zolağına göstərilən yardımlar siyasiləşdirilməməli və onlardan hərbi alət kimi istifadə edilməsi qadağandır. Ləhbi prosesdə Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirlərinin iclasındakı çıxışı zamanı Qəzzaya göndərilən yardımların siyasətləşdirilməsi və hərbi vasitə kimi istifadə edilməsi barədə xəbərdarlıq edib və bildirib ki, işğalçı rejim Qəzza zolağına yalnız az miqdarda yardımın daxil olmasına icazə verib. O, həmçinin Qəzza zolağında humanitar vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edərək deyib, bölgədəki humanitar vəziyyət hələ də acınacaqlıdır və fələstinlilər son fırtınalardan və qış mövsümünün yaxınlaşmasından sonra soyuqdan, susuzluqdan və aclıqdan əziyyət çəkirlər. Həmçinin Qəzza zolağı xilas və imdad təşkilatının sözçüsü Mahmud Bəsəl daha əvvəl verdiyi açıqlamada vurğulayıb ki, Qəzzada yardım əməliyyatları hələ də çox ləngidir və bu, bölgənin geniş miqyaslı ehtiyaclarına adekvat deyil. Təşkilatın sözçüsü bildirib ki, siyanist işğalçılar atəşkəs elan edildikdən sonra Qəzza zolağının şərqində, sarı xəttin şərqində yerləşən onlarla evi və yaşayış binasını dağıdıblar. O əlavə edib ki, sarı xəttin 250 metr irəliləməsi yüzlərlə ailəni həyat üçün ən ibtidai ehtiyaclardan məhrum olan ərazilərə köçməyə məcbur edir. Vəsəl deyib ki, vətəndaşlar Qəzza şəhərinin heç bir xidmətin olmadığı ərazilərinə toplaşıblar və çox ağır yaşanmaz humanitar şəraitdə yaşayırlar. Sözçü əlavə edib ki, qarşıdan gələn qış böhranı daha da artıb və şəraiti yaxşılaşdırmaq üçün təcili müdaxilə edilməzsə, Qəzza sakinlərinin həyatı ciddi təhlükə ilə üzləşəcək. Siyanist rejiminin hücumları Qəzzada elan edilmiş atəşkəsə baxmayaraq davam edir. Dünya isə razılaşmanın vasitəçilərinin sükutu fonunda bu rejimin öz öhdəliklərinə və atəşkəsə əməl etməməsinin şahidi olub.
Siyonist rejiminin Suriyadakı böhranı və münaqişəni qızışdırmaqda məqsədi nədir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Dəməşq ətrafındakı Beytcən şəhərində onlarla Suriya vətəndaşının ölümü və yaralanması ilə nəticələnən qanlı qırğından cəmi bir neçə saat sonra İsrail ordusu yenidən əraziyə və Cənubi Suriyaya hərbi maşınlar və tanklarla hücum etdi. Şənbə günü İsrail ordusu yenidən Dəməşq ətrafındakı və Cənubi Suriyadakı Beytcən şəhər ətrafındakı əraziyə təcavüz edib. Bəşar Əsədin devrilməsindən bəri Suriya torpağına ən qanlı İsrail hücumu cümə günü 28 noyabr Beytcən şəhərində baş verib. Yerli mənbələrə görə bu hücum ən azı 14 Suriya vətəndaşının ölümünə və onlarla insanın yaralanmasına bahis olub və yardım qüvvələrinin girişinə ciddi maneə yaradıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay də İsrailin Suriyanın cənubundakı Beytcən ərazisinə quru və hava hücumunu və bir sıra Suriya vətəndaşının öldürülməsini pisləyib. Beytcən kəndi Dəməşqin kənarında yerləşir və İsrail rəsmilərinin sözlərinə görə rejim ordusunun kəndə basqınının məqsədi siyonistlərin Suriyanı işğal etmək hərəkətinə qarşı çıxan Suriya İslamçı qrupundan axtarışda olan şəxsləri həbs etmək idi. İsrail ordusu 2024-cü il dekabrın 8-də Dəməşqin Heyət-i Təhriri Şam yaraqlılarının əlinə keçməsi ilə eyni vaxtda işğal olunmuş Cowlan təpələrində geniş miqyaslı hərbi əməliyyata başlayıb. Bu əməliyyat Siyonist rejimin 1982-ci ildən bəri işğal olunmuş Fələstin sərhədləri xaricdəki bir ərəb ölkəsinə ən böyük quru hücumu hesab olunur. Siyonist rejimi öz dominantlığını möhkəmləndirmək üçün Suriyanın daxili çətinliklərindən, o cümlədən iqtisadi çöküşdən və ölkə ordusunun tükənmiş resurslarından istifadə edir. Siyonist rejimin hərbi bazalar, radar sistemləri, hava qüvvələri obyektləri, kəşfiyyat qərargahları və elmi tədqiqat mərkəzləri hətta Dəməşqdə daxil olmaqla həyata əhəmiyyətli infrastrukturu hədəf alır və 500-dən çox hava hücumu həyata keçirib. Siyonist rejimin Suriyaya davamlı hücumları Amerika-Siyonist sülh planlarının uğursuzluğunun və aldadılmasının əlaməti kimi qəbul edilə bilər. Çünki bu hərəkətlər sülh iddiasına açıq şəkildə ziddiyyət təşkil edir. ABŞ və Siyonist rejimin təklif etdiyi sülh planları praktikada Suriya ərazisinə təkrarlanan təcavüz, işğal, hava və quru hücumları ilə müşahidə olunub. Qərb güclərinin təlavvün təcavüzuna zəif və bəzən laqeyd reaksiyaları da İkili siyasət və siyonist rejimin qeyri-insani hərəkətlərinə dolayı dəstəyi göstərir. Suriyanın ABŞ'nin desteğiyle Siyonist rejimin ordusu tarafından işgalının devam etmesiyle regional ve global içtimai rey ABŞ ve Siyonist rejiminin sülh planlarını təqdim etmekteki samimiyyətinə ciddi şübheyle yanaşıb. Bu hareketlerin esas məqsədi sülh değil, Suriyanın bölünmesi, mərkəzi hökumətin zayıfladılması ve Tel Aviv için təhlükəsizlik kəməri yaratmaqdır. Digər tərəfdən Amerika və Siyonist rəsmilərinin qiymətləndirmələrinin əksinə olaraq, bu hücumlar bölgədəki müqamət qruplarının daha çox yaxınlaşmasına səbəb ola bilər. Beytçinə və Suriyanın digər ərazilərinə edilən hücum sülh iddiası ilə yanaşı ABŞ və Siyonist rejimin siyasətində fundamental ziddiyyəti göstərir. Bu hərəkətlər təkcə sülhü sarsıtmır, həm də sülh planlarının hökmranlıq və işqal aləti kimi əsl mahiyyətini üzə çıxarır. Suriyadakı böhranı şiddətləndirməklə Siyonist rejimi müqavimət oxunu zəiflətməyə, Suriyanın cənubundakı hərbi mövcudluğunu möhkəmləndirməyə, işgal olunmuş əraziləri siyasi cəhətdən istismar etməyə və Tel Aviv'in təhlükəsizliyi üçün strateji dərinlik yaratmağa çalışır. Tel Aviv ya Suriya ərazisinin bir hissəsini xüsusən də cənubda və Cəolan təpələrində öz sərhədlərinə əlavə etməyə ya da gələcək danışıqlarda güzəş kimi istifadə etməyə çalışır. Siyonist rejimin Cəolan təpələrini işgal etməkdəki hərəkəti və Suriya ərazisinə təkrarlanan hücumlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən dəfələrlə pislənib. Bu təzyiqlər təcavüzün tamamilə qarşısını almasa da Tel Aviv'in siyasi və diplomatik xərclərini artırır. Siyonist rejimin hücumları nəinki Suriyanı zəiflədib, həm də xalq və regional müqavimətin motivasiyasını gücləndirib. Bu Tel Aviv'in uzun müddətli məqsədlərinə çata bilməməsinə səbəb olacaqdır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri 27 noyabr axşam çağı televiziya müraciətində belə deyib. 12 günlük müharibədə İran ABŞ və Siyonist rejimini məğlub etdi. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ayətullah Xameneyi regiondakı məsələlər və 12 günlük müharibə ilə bağlı bildirib, 12 günlük müharibədə İran xalqı şübhəsiz ki, həm ABŞ-ni, həm də Siyonist rejimi məğlub edib. O həzrət qeyd edib ki, onlar gəldilər, yaramazlıq etdilər, lakin döyüldülər, əlləri boş, geri qayıtdılar və heç bir hədəflərinə çata bilmədilər. Bu, sözün həqiqi mənasında onların məğlubiyyətidir. Ali rəhbər 27 noyabr axşam çağı televiziya müraciətində İran xalqına bildirib ki, bəsicin güclü və davamlı şəkildə nəsildən nəsilə qorunması və inkişaf etdirilməsi, böyük sərvət, ümumi hərəkat və milli gücün artırılması amili kimi vacibdir. O həzrət ABŞ və Siyonist rejimin İran ərazisinə qarşı həyata keçirdiyi hər hansı bir hədəfi reallaşdıra bilməməsini onların qəti məğlubiyyəti kimi qiymətləndirib. Ayətullah Xameneyi bir neçə tövsiyəsini paylaşaraq bütün xalqı və siyasi qüvvələri milli birlik və həmrəyliyi qorumağa çağırıb. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ayətullah Xameneyi xalqların istəklərinə qarşı təcavüz və müdaxilələrə qarşı müqavimətin vacibliyinə toxunaraq bildirib, İranda qurulan və inkişaf etdirilən müqavimət amili bugün dünyanın müxtəlif regionlarında, o cümlədən qərb ölkələrində və ABŞ-də Fələstin və Qəzəyə dəstək şüarlarında özünü göstərir. O qeyd edib ki, bəsicin canlılığı və aktivliyi xalqların zülmkar rejimlərə qarşı müqavimətini gücləndirir və dünya zəiflərinin müqavimət sayəsində dəstək və güc hissi yaranır. Ali rəhbər regiondakı məsələlər və 12 günlük müharibə barədə bildirib, bu müharibədə İran xalqı şübhəsiz həm ABŞ-ni, həm də Siyonist rejimi məğlub edib. Onlar gəldilər, yaramazlıq etdilər, lakin döyüldülər, əllər boş geri qayıtdılar və heç bir hədəflərinə çata bilmədilər. Bu, sözün həqiqi mənasında onların məğlubiyyətidir. Vəzirət əlavə edib ki, Siyonist rejimin İranla müharibə üçün 20 illik planı uğursuz qalıb. Plan xalqı təhrik edərək sistemi hədəf almaq üçün hazırlanmışdı, lakin əksinə nəticələndi və hətta sistemə tərəfdar olmayanlar da dövlətin yanında dayandılar. Ölkədə ümumi birlik yarandı. Ali rəhbər bildirib, əlbəttə biz də itkilər gördük, müharibənin təbiətinə uyğun olaraq bir neçə əzizimizi itirdik, lakin İran İslam Respublikası iradə və güc mərkəzi olduğunu nümayiş etdirdi və hər hansı səsküydən qorxmadan güclü şəkildə dayana və qərar verə bilir. Bundan əlavə, düşmənə dəyən maddi zərər bizim zərərimizdən çox oldu. O həzrət 12 günlük müharibədə ABŞ-nin ağır etkilərinə diqqət çəkərək bildirib, ABŞ bu müharibədə çox böyük zərər gördü, çünki ən son hücum və müdafiə silahlarından istifadə etməsinə baxmayaraq, xalqı aldadaraq öz tərəfinə çəkmək hədəfinə nail ola bilmədi. Əksinə, xalqın birliyi daha da gücləndi və ABŞ uğursuzluğa düçar oldu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri qeyd edib ki, Qəzzədə baş verən faciədə Siyonist rejimin rüsvayçılığı və ləkələnməsi tarixdəki ən böyük regional fəlakətlərdən biridir. ABŞ bu məsələdə işqalçı rejimin yanında duraraq rüsvay oldu. Çünki dünya bilir ki, Siyonist rejimi ABŞ-nin dəstəyi olmadan bu qədər fəlakət törədə bilməzdi. O əlavə edib ki, bugün dünyanın ən nifrət olunan insanı Siyonist rejimin baş naziri, ən nifrət olunan təşkilat və hakimiyyət isə Siyonist rejimdir. ABŞ bu cinayətlərdə onların yanında olduğundan Siyonistlərə olunan nifrət onlara da sirayət edib. Ali rəhbər ABŞ-nin dünyanın müxtəlif regionlarındakı müdaxilələrini onun getdikcə təcrid olunmasının səbəblərindən biri kimi qiymətləndirib. O həzrət bildirib, ABŞ-nin hər bir müdaxiləsi müharibəyə, soyqırıma, dağıntıya və qaçqınlığa səbəb olur. O, Ukraynadakı yüksək itkilərə səbəb olan və nəticəsiz müharibəni ABŞ-nin müdaxiləsi nümunəsi kimi göstərərək əlavə edib. ABŞ prezidenti bu müharibəni 3 gündə həll edəcəyini desə də, təxminən 1 il sonra bu ölkəyə 28 maddədən ibarət planı qəbul etdirmək məcburiyyətindədir. Ali rəhbər Siyonist rejimin Livana hücumları, Suriyaya təcavüzü, Qərb sahilində cinayətləri, və Qəzzədəki faciəli vəziyyəti ABŞ-nin Siyonist düşmən rejiminin hərbi cinayətlərini açıq şəkildə dəstəkləməsinin nümunələri kimi göstərib. O bildirib ki, İran tərəfindən ABŞ-yə vasitə ilə mesaj göndərildiyi barədə yayılan şayələr tamamilə yalandır və belə bir şey heç vaxt olmayıb. Vəzirət vurğulayıb, ABŞ hətta dostlarına qarşı xəyanət edir. Siyonist və cinayətkar qruplara dəstək verir və dünyada müharibə təşviqi üçün neft və yeraltı resurslardan istifadə edir. Bu fəaliyyətlər bugün Latin Amerikasına qədər yayılıb. Belə bir dövlət İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlıq və əlaqə qurmağa layiq deyil. İnqilab rəhbəri bəsic kimi bir hərəkatın mövcudluğunu hər bir ölkə üçün çıxış yolu və faydalı hesab edib və əlavə edib. İran kimi açıq şəkildə hegemonlar və beynəlxalq quldurların qarşısında dayanıb, sinə gələn bir ölkənin bəsicə digər bütün ölkələrdən daha çox ehtiyacı var. Həzrət Ayətullah Xameneyi hegemon qüvvələrin tamahkarlığı və müdaxilələri qarşısında xalqların müqavimət göstərməsinin zərurliyinə işarə edərək buyurub, İranda əsası qoyulub inkişaf edən böyük müqavimət amili bugün Fələstin və Qəzəyə dəstək şüarlarında dünyanın müxtəlif bölgələrində o cümlədən qərb ölkələrində və hətta Amerikada da aydın şəkildə görünməkdədir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosu, Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Yeni Fürsət, 2-ci hissə. Yazıcı Rövya Əfşar. Tərcüməçi Cəfər Rizay. Səs aktyorları, ifa tərtibi ilə. Yunus Kəbir. Fərnaz Qalibov, Rüqəyyə Şadxa, Həmid Məcdabadi, Arzu Əmun, Fatimə Hüseyin, Cəfər Rıza, Asistan Səccad Gəşti, Efektor Cəfər Rıza, Səs mühəndisi Həsən Sadiq, Rejissor və prodüser Cəfər Rızay. Ötən hissədə eşitdik.
Sən həqiqətən evdə olan hər bir şeyi vurub sındırdın.
Çox əsəbiydim.
Yoldaşın döyməsinin cürm olduğuna fikirləşmədiyin qədərincə... Mümkündür o işinə xatir deyə verib ya da həbsə düşəsən.
Xanım Zənd, Səid fikirləşməyi əslə bacarmır.
Niyə bu sözü deyirsən?
Səid həmişə haküllə işlərini irəli aparır. Amma bu dəfə daha mən qarşı durmağa qəsd eləmişəm.
Səid bəy, Məlihə doğru deyil. Sən həmişə haküllə öz fikrini yeritməyə çalışırsan.
Xanım Zən, təqsirkar özüdür. Məni elə yerə çatdırır ki, daha heç bir çıxış yolu qalmır mənə. Məcbur qalıram.
Nə üçün?
Məlihə, ortaq həyatımızda mənim haqqımı əslə nəzərə almır.
Sənin haqqın nədir?
Budur ki, mənim şəraitimi başa düşməlidir.
Yalan deyir. O bunu istəyir ki, söz həmişə onun sözü olsun. Mən dərs oxumaq istəyirəm. Amma Səid razılıq vermir. Bu problem yüzlərdən biridir hələ xanım.
Ya, yalan deyir xanım. Yalan sən, demirəm.
Yalan,
yalan
demirəm. Aa,
sakin olun.
Mənə bax görüm, sən niyə düzünü danışmırsan?
Düzü nədir? Sən danış.
Xanım Zənd, baxın mənə. Düzü odur ki, biz elçiliyə gedəndə Məlihə o gün...
Yaxşı... Səid bəyin təhsilatı hansı səviyyədədir?
Mənim oğlum orta məktəbi bitirir.
Bizim Məlihəmiz ekonomi sahəsində universitetdə ikinci kursdadır.
Səid də dərsini davam etdirə bilər də, ancaq rəhmətli atasının emalatxanasını dolandırmalıydı. İpli istihsalı emalatxananın müdürlüyü universitet sənədindən az deyil.
Məlihəcan, qızım... Çay mecmeyini qoy masa üstə. Özümüz götürərik.
Baş üstə.
Səidcan, Səid.
Bəli, bəli.
Bunlar bilirlər ki, sənlə Məlihə qabaqca sözlərinizi danışmısınız.
Məlihə mənə dedi, bilirlər.
Səid bəyin şəxsi evi var.
Bəli.
Baxın bir, bizim evimiz kifayə qədər böyükdür. Şəxsi mülkümüzdür də, özümüzünküdür. Mənlə Səiddən başqa kimsə də orada yaşamır. Məlihəcanın qədəmləri də gözümüz üstə.
Bu, əlbəttə, sizin lütfükarlığınızı göstərir. Ancaq bilirsiniz, Yaşayışın əvvəlində uşaqlar nə qədər müstəqil olsalar, özlərinə yaxşıdır. Bir-birlərini daha yaxşı tanıyarlar.
Mənim rəhmətli qaynanam bunun əksinə düşünürdü. Onun fikrincə, yaşayışın əvvəlində ər-arvad nə qədər tək olmasalar yaxşıdır. Mən özüm də bir neçə il qaynanamla bir yerdə yaşamışam.
Neçə il?
15 il. Vəfat etdiyi zaman acan. Elə həmən bu evdə bir yerdə idik.
Bilmirsiniz ki, nə hayküy qopdu. Az qala qalxıb bir-birlərini döysünlər.
Nə üçün?
Məlihənin ata-anası bizim atalıq evimizə gəldiyinə razı deyildilər.
Anam razı deyildi. Xoş təcrübəsi yox idi. İllər öncə yoldaşının ailəsinin kənarında yaşayırmış. Yox, qorxusu var idi.
Səyid bəy, nə üçün icazə vermədiniz Məlihə universitetini davam etdirsin?
Hörmətli xanım, mən ev üçün öncə 30 milyon pul verdim. Hayda 500 min tümən kira pul ilə.
Nə yaxşı, neçə otaqlıydı, hansı məntəqədə?
Bəli, necə,
necə? Heç, bağışlayın, davam edin.
Hələ toy pulu kənarda, ki əlbəttə onun özünə də başqa bir hikayəsi var idi. Öz evimin xərci, anamın evinin xərci və emalatxananın xərcləri bunların hamısı pul tələb eləyir. Məlihənin danışqah azadda təhsil aldığı, mən artıq bir nəfərəm, müəyyənləşmiş bir iş və gəlir ilə.
Mən bilmirdim ki, emalatxanalarının gəliri yoxdur. Birinci gün elə davrandı ki, sanki milyarder balasıdır.
Birinci gün qüsur olmadı mənlə. Bir-birimizə verdiyimiz sözlər üstə qalsaydıq, əgər əsla heç bir problem yaranmazdı.
Elədir. Atam cehiz üçün olduqca borca düşüb. Təsəvvür eləyin, gedim deyim, gəl mənim məzuniyyət pulumu da sən ver. Deməz sənin boynu yoğun ərin nə iş görür bəs? Səidə demişdim mənim atam sadə bir işçidir. İllərdən sonra əksatla bir ev ala bilib. Hələ borcludur, əksat verir. Belə bir şəraitdə mənim üçün cehiz tədarik görə bilməz.
Bəli, doğrudur.
Səid dedi...
Qoy mən deyim. Dedim, cehiz nədir axı? Kim səndən cehiz istəyib? Mən axmaq, mən uzun qulaq dedim, amma bu...
Amma anası qəbul eləmək.
Səid bəy, sizin ananız cehiz gətirməyə israrlıydılar?
Üzüdə necə bir cehiz? Atam xır-xırayaca borca düşdü.
Doğrudur. Səid bəy, belədir.
Anam haqlı idi.
Doğrudan?
Bəli, doğrudan.
Həmən ki, dedim.
Ah, mənim anam, niyə bəz zor söz danışırsan? Yoxlarıdır. Mən özüm Məlihəyə dedim cehiz istəmir.
Bu sözlər Məlihə bu evə gəlmək istədiyi o zamana aid idi. Burada da Məlihə xanımın cehizi üçün yerimiz yoxdur. Elhamdülillah, hər bir şey var. Ən yaxşısından da vardır.
Mama, inad eləyirsən.
Oğul, sən niyə başa düşmürsən? Səni axmaq fərz eləyiblər. Bir ev kiralamısan. Onu doldursunlar gərə. Özü də ən yaxşı əmtiələrlə. Bizim abrımız var. Mən burada onlara ev deyirəm. Bu evi
gətirələrdir. Şeytən deyir bur. Hər şeyi qarışdır bir-birinə. Nə ev, nə cehiz, nə toy, nə də Məlihə.
Yaşayışın əvvəlində ər-arvad danışdığı sözlərindən belə çıxarsa, axırı necə olar?
Eyvah, eyvah, eyvah, mama. Yoruldum, yoruldum. Bura yetişdim, qarışdırdım da dəli oldum.
Boş yerə haysan. Boş yerə haycüz. Hara gedirsən, danışın ama axı. Səid, cehiz yadından çıxmasın, hə? Hər bir şey ən yaxşısından olmalıdır.
Məlihə can, məncə Səid bəyin anası haqlıydı. Siz ayrı ev almamağa söz danışmışdınız. Doğrudan sizin kəbiniz 2000 sikkədir.
Tamam sikkə.
Doğrudan?
Nədir? Sizcə dəyməz?
Yox, məqsədim bu deyildi. Amma axı 2000 dənə tamam sikkə biraz çox deyil.
Məndə nə ixtiyar var idi ki?
Ailə?
Xala xanımları az qala nikah mərasimini qarışdırırdı.
Elçilikdə kəbin barəsində söhbət olunmamışdı bəyəm.
Niyə? O gecə çoxlu söz söhbətdən sonra 100 sikkiyə qərar çıxarıldı.
100 dənə oldu, 2000 dənə.
Bəli də, bəli. Düz nikah mərasimində sözü dəyişdi.
Əkiləm mən.
Hacı ağa.
Buyurun.
Mümkün olsa bir neçə dəqiqə bizə macal verin. Bir məsələ irəli gəlir. O həll olunmalıdır.
Məsələlər qabaqca həll olunmalıydı ki.
Bir şey deyil, küçük bir mövzudur. Kəbin haqda.
Kəbin 100 dənə tamam azadlıq sikləsi deyildir bəyən.
Söhbət eləməliyik.
Ancaq nə edirsinizsə, tez olun lütfən. Gün batmamış.
Nə olub, cənab Səlihi? Xütbəni oxumaq istəyirlər. Necə olubdu?
Hanım Səfai, bir neçə an bizə fürsət verin. İşi nə qədər möhkəm tutsa, neyib eləmək.
Mama, nə olub?
Xalan elə bir söz dedi ki, beynə batandı.
Xala, xala nədir?
Gəlsin görə xala nədir?
Qızım!
Bəli.
Siz 10 milyona yaxın cihaz almışsınız. O zaman kəbiniz 100 dənə sikkə.
Necə yəni?
Bağışlayın, ha. Xala xanım, neçə dənə olmalıydı bəs?
Qızın cihazına layiq bir şey olsun gərək.
Bilirsiniz, ev istəyən adam cihaz da versin də gərək.
Bir dəqiqə. O söz Səid bəyin ev aldığı haldaydı. Kiraladığı bir halda yox.
Nə fərqi var ki? Kiralı ev, yəni şəxsi mülk dolsun gərək ya yox?
Bəli. Biz də doldurduq onu. Ancaq kəbin də cihizə layiq olmalı.
Səhidcan, kəbini artırmalıyıq.
Artırmalıyıq. Nə qədər?
Nə qədər?
Nə qədər?
Nə qədər, bacı?
Görürəm, nə deyəcək daxı?
2000 dənə necədir?
2000 dənə nə?
Nə qədər, bacı?
Yonca çolu. Çoludur da. Tamam, sikcək.
Səhidcan, gəl görüm oğlan. 2000 dənə. Sən Allah qurtar getsin. Kəbini kim alıb, kim verib axı?
Bir dəqiqə. Qulaq asın. Qəbuldur.
Səyid.
Qəbuldur da.
2000 tamam azadlıq bahası.
Heç evi yox. Qəbuldur.
Sağ ol.
Qəbuldur.
Səyid. Yadında qalsın. Mən sənə dedim ki, bunlar kələfazdılar, oğul.
İndi isə tamaşanın davamı.
İncikliklər axırı bir yerdə bitməlidir. Bir nəfər dalı otursun gərək. Bağışlama böyüklük nişanəsidir. Mən sizin ikinizin də sözlərinizə qulaq astım. Mənim fikrimcə, sizin ikiniz bir-birinizlə heç probleminiz yoxdur.
Xanımızdan, aya problem yoxdur.
Necə yani?
Sakit. Sakit olun və mənim sözlərimə yaxşı qulaq verin.
Nə sözü xanım zənd? Biz daha sona çatmışıq. Bu məsləhət məşvərət gələsələri də əsla bizim dərdimizə dəyməz. 6 ay yaşamışıq.
Yaşamışıq.
Bəli, gərək də lağa qoyasan bücü. Yaşam deyildi, cəhənnəm idi. Necə deyərlər? Ziyanın qarşısını hər hardan kəssən mənfəətdir.
Bax danışmağına. Həmişə özünü bazarda görür.
Məlihə xanım, Səid bəy. Mən bilirəm siz haraya çatmışsınız.
Doğrudan. Beləsiz.
Siz boşanmaq niyyətindəsiniz.
Və hanım zənd, sizin öyüd nəsiyyətləriniz də mənim fikrimi dəyişə bilməz.
Mənim fikrimi də dəyişə bilməz.
Allaha şükür.
Oldu. İndi baxın görüm, sizin ailələriniz, sizin görəcəyiniz bu işinizdən xəbərləri var.
Ailələrimiz?
Onlara nə dəxli var?
Onlara nə dəxli var?
Yox da, olmadı. Siz işin əvvəlində həyatınızı qurduğunuz zaman ailələrinizin fikir nəzərlərini tamamilə irəli sürmüşdünüz. Elə deyil?
Vay.
Sizin boşanmağınız bir o qədər də rahat iş deyil.
Necə?
Olduqca dərdisəriniz var. Maliyyə xanım, Siz 2000 sikkəni bir yerdə ala bilməzsiniz.
Nə üçün ala bilmərəm? Kəbinimdə?
Bəli, kəbinində. Amma qanuna əsasən Səid bəyin şəraiti nəzərə alınıb, onun vəziyyətinə uyğun təqsid olunur. Zənnimcə, siz ayda 2-3 sikkə ələ keçirə bilərsiniz.
Çox gülüncdür.
Və indi artıq Səid bəy. Siz isə Məlihənin cihizinə vurduğunuz ziyanı
tamamıyla ödəməli olacaqsınız.
Ay canım, hamısı düşdü mənim boynuma ki.
Bəli. Elçilik məclisində oturub nikah mərasimi və sonra isə bir dam altda yaşamazdan əvvəl bütün bunlara düşünməliydiniz.
Xanım zən, o zaman bu sözlər yox idi ki.
O zaman mənə güldən nazik deyən olmazdı.
Doğrudan, heç inanmıram. Sizin o zamanki vəziyyətiniz bəlkə də indiki vəziyyətlə biraz fərqli olsun. Amma daha bir bu qədər yox. Yerdən göy qədərincə daha yox.
Həqiqətən yerdən göyəcən fərqliydi.
Doğrudan.
Allah lənət eləsin Həmidə ki, məni bu günə qoydu.
Həmid?
Allah lənət eləsin Ahuya ki, məni bu cəhənnəmə əsir elədi.
Ahu?
Həmid mənim dostumdur. Biz uşaqlıqdan dostuduq. Məlihəni Həmidin xanımı tanıtdırdı mənə.
Ahu, Həmidin xanımı, mənlə sınıfdaş idi. Üniversitetdə. Çox səmimiydik.
Necə də maraqlı. O dostlarınızın xüsusi həyatları nə durumdadır?
Əla, fövqüladə. Mən də onların yaşamlarına allandım.
Ahu Saiddən çox tərif tosif eləyirdi. Mən nə biləydim ki, adam dostluqda bir cürdü, ortaq yaşamdaysa başqa cür.
Demək, siz iki nəfər evlənməkdə dostlarınızın sözlərinə əsaslanmısınız.
Bəli.
Yox.
Axırı bəli ya yox.
Onların sözləri təsirsiz deyil.
Biz özümüz bir neçə dəfə görüşüb danışdıq.
O zaman hər bir şey düz idi.
Bəli, düz idi. Qəribə idi, elə deyil. Biz o zaman hər şeyin barəsində sədaqətli idik. İşlərimizdə əsla riyakarlıq yox idi, amma...
İndi var.
İndi heç bir şey yoxdur. Nə sədaqət, nə riyakarlıq.
Xanım Zənd, yalnız ayrılmaq istəyirəm.
Yorulmuşam.
Elə bu.
Mən yorulmuşam. Bu nə səhv idi ki, mən elədim.
Nə düşünürdük, nələr oldu?
Bu necə yaşamaqdır? Birinci gündən davadalaş, davadalaş, davadalaş.
Bəli, kimdir?
Xanım Səfaya gildi.
Bəli, cənabız?
Mən Salihiyəm, Məlihənin anası.
Məlihənin anası?
Qoyun gəlim içəri.
Mənim gəlinim yoxdur, səhv gəlmişsiniz.
Xanım Səfaya, çox mühüm bir mövzudur. İcazə verin gəlim içəri, danışmağımız lazımdır.
Biz qabaqca sözlərimizi danışmışıq, olmaz.
Xanım Səfaya, uşaqlar boşanmaq istəyirlər.
Necə? Boşanmaq istəyirlər? Məlihə bir həftədir ki, sizin evdədir. Səid hardadır bəs?
Öz evindədir. Bilsəniz əgər nə gündəyəm mən? Məlihə səhərdən axşamacan yalnız ağlayır.
Səiddən heç xəbəriniz yoxdur. Oğlum tənha qalıb.
Elə mən buna görə gəlmişəm. Doğrusu budur ki...
Utanmayın, utanmayın deyin. Doğrusu budur ki, siz bu iki uşağın həyatını dağıtdınız.
Biz?
Xeyr, xeyr, bəs mən.
Hamımız.
Xanım Salihi.
Bəli.
Baxın, bu evə bir nəzər salın. Baxın, küçüktür bura.
Yox.
Çatışmamazlıq var burada.
Yox. Elhamdülillah, hər şey yolundadır.
Hər şey yolundadır. Bəs nə üçün müxalifət elədiniz? Niyə qoymadınız Məlihə gəlsin, burada yaşasın?
Xanım Səfay, mən qaynatamın evindən çıxalı hələ 7 ildir. 18 il tamam bu 80 metrlik evdə 7 nəfərlə bir yerdə yaşamışam. Mən həyatımla, gəncliyimlə heç bir şey bilməmişəm. Qızımın azar əziyyət çəkməsini istəmirdim.
Bura 300 metrdir. Məndən başqa